Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, радио К2, добър ден. Господин Цветанов, след нападението на Ахмед Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва да ви кажа, съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуе и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две. Това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадох по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса: казвали ли сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, че мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 20... 6 януари. Аз съм Илияна Беновска. Темата е: с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори. 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след падането на Берлинската стена, кой ще управлява България след 7 юли 2013 година. С тази тема казвам добър ден на новият председател на ДПС, господин Лютви Местан. Господин Местан, чуваме ли се?
Добър ден. Добър ден на слушателите на К2. На политическо радио на България.
Благодаря ви. Още веднъж да ви пожелая успех и в ефира на радио К2 на новата позиция. И веднага да ви запитам, какъв е вашият анализ, какво се случва в България, господин Местан?
Категоричният извод от всичко това, което се случва в страната, не само след 19 януари НДК, 12 часа и 22 минути, когато срещу опозиционен лидер се насочва едно оръжие, но и през последните 3 години, вече 6-7 месеца управление на ГЕРБ, е, че горко на демокрация, в която министъра на вътрешните работи се вживява като основния морален цензор на българското гражданско общество, поставяйки се над гражданското общество, горко на демокрация, при която или в която министърът на вътрешните работи е безгрешен и всеки един свой провал обяснява като прибягва до един дори не условен, а първичен рефлекс да намери вина в всекиго другиго, но да не признае нито един свой управленски дефицит. Както виждате, и за случилото се на 19 януари в НДК, в крайна сметка виновни сигурно ще се окажем ние, жертвите на покушението, защото говореното му вчера в пленарна зала целеше именно това, да пренасочи отново отговорността за пробива в системата за сигурност върху политически сили, върху делегати на един форум, които свършиха работата на неговите органи. Органите, за които, извинете ме, той пряко отговаря. Той каза, че разбира се, побърза обаче да осъди действията на делегатите от Движението за права и свободи, като каза, че те са действали след като нападателят вече е бил обезвреден под служител на НСО. Тук в тази теза на господин Цветанов, която чухме снощи и в Панорама, има не две неточности. Ще ме извините, но мисля е време за малко по-коректни и ясни тези. Ще кажа, има две откровенни лъжи. Първата лъжа е, че едва ли не нападателят е бил обезвреден от служител на системата на сигурността в България. Това категорично не е вярно. Нападателят беше обезоръжен първо от господин Мустафа Карадай, който изби пистолета, а по-късно останалите оръжия, двете хладни оръжия, бяха иззети от делегатите, повтарям, не от служител на НСО, не от полицай на Цветанов, а от делегатите. И всички действия на делегатите бяха не след обезвреждането, това е първата лъжа на Цветанов. Втората лъжа е, че обезвреждането е било извършено от служител на реда. Това е втората лъжа. И затова казвам, че всички действия на делегатите бяха по обезвреждане на нападателя, след което действията на делегатите вече бяха преустановени. Аз бих искал да ви кажа защо все пак поставям акцент върху онова, което се случи като сюжет. Може би не е работа на един председател на партия да бъде толкова обстоятелствен, но го казвам, защото цялата тази вълна в подкрепа на Октай Еми Мехмедов се отприщи именно след като господин Цветанов буквално поръча как да изглеждат експертизите на оръжието, каква да бъде версията, по която да работи полицейско разследване. И разбира се, когато на българските граждани им се казва, тези делегати предприеха такива и такива действия срещу един човек, който не извършва политическо покушение, а прави дребно хулиганство, защото търси своите 5 минути слава, на тази база се отприщва една едва ли не солидарност с един потенциален убиец, и това точно генерира напрежение в българското общество. Един политик на ниво вицепремиер няма право на подобно политическо опущение. Но ако до вчера си имал съмнение каква е крайната цел на господин Цветанов и на ГЕРБ, защо толкова безотговорно подменят една абсолютно неоспорима теза, че е направен опит за политическо покушение, то днес вече съм абсолютно убеден, че има добре премислен сценарий за нагнетяване на напрежение в обществото, защото госпожо Беновска...
Слушаме, много внимателно.
В спокойна политическа среда авторитарният тип политици не се чувстват спокойно. Тяхната среда е средата на конфронтацията, средата на политическото напрежение, когато се поражда необходимостта от силната ръка, от героя-спасител. Ако няма какво да се спасява, трябва да се измисли какво да се спасява, т.е. изкуствено трябва да се нагнети напрежение, за да има нужда от действията на силната ръка. Затова няма по-важна политическа задача, уверявам ви, не само за ДПС, а смятам за българската демокрация, за българско гражданско общество, от смяната на модела на властта. Забележете, аз не говоря просто да се отиде това управление на ГЕРБ и да дойде друго управление. Формалната смяна на властта няма да не реши проблемите. Трябва да има широко съгласие, че има необходимост от друг модел на властта, на първо място като съдържание и едва на второ място като конкретни участници в властовия формат. Този въпрос е второстепенен. И ние като Движение за права и свободи виждаме своята роля като един от основните съсубекти за продуцирането и реализирането на алтернатива на управлението на ГЕРБ. Няма по-важна политическа задача от за това, и казваме, от възстановяването на демокрацията. Защото ако един министър на вътрешните работи, един силов министър, който ще продължава да раздава морални оценки и за други политически сили, и за медиите, дори ще си позволява да нарочи за враг и вероятно ще му измисли и криминални деяния на всеки, който си позволи да го критикува, това вече е рефлекса на авторитарния стил на управление. Мисля, че все повече български граждани виждат това. Виждат нещо много опасно, бих казал драматично опасно за гражданското ни общество. Възможно е дори в условия на конституционно разписана демокрация да се реализират варианти, модели на авторитарно управление.
Нека да влезем в диалог, господин Местан, да ви попитам, правилно ли ви разбрах. Вие казахте, че нападението срещу Ахмед Доган е сценарий на ГЕРБ за нагнетяване на напрежение. Искате ли да кажете, че те са режисирали това?
Още в зародиш да ви кажа. Аз не знам кой е политическият
поръчител.
Не казвам, че това е ГЕРБ. Моля да ме извините, но нямам такава теза. Не съм изрекал такава теза.
Да, уточнявам, защото така прозвуча.
Не,
да.
нямам идея да внуша такава теза. Напротив, бих искал нито една основна политическа сила в България да няма каквото и да е пряко, косвено, далечно, най-далечно отношение към този позорен акт, който петни и има името на България, страна, член на Европейския съюз и на НАТО. Опазил ме Господ да допусна, че основна политическа сила в България може да има отношение. Онова, което казах е, че забелязвам елементите на добре премислен сценарий за използване за политически цели на случилото се. Ето тук вече мисля изпълнителната власт в лицето на първо място на вице-премиера носи огромна, конкретна, много ясно дефинирана отговорност за това, че подменя основната теза, по която трябва да се разследва това покушение. Дори напротив, с подмяната на квалификацията на деянието, те отказват практически да разследват политическо поръчителство. Тук обаче искам да кажа, че онова, което чуваме от главния прокурор, не се покрива с безотговорната позиция на министър Цветанов. Главният прокурор каза буквално, че той е бил едва ли не принуден от МВР експертизата да приеме за основна версията за хулиганство и заплаха за убийство.
Я не го невинявайте, той може да поръча нова експертиза.
Чуйте малко, никого нямам намерение да го невинявам. Казах само, че все пак сме малко по-обнадеждени от факта, че той не изключва варианта политическо поръчителство и ще го разследва. Онова, което обаче очакваме да прави, са още няколко стъпки. Първо, правилно е, че иззе разследването от пристрастното в случая МВР и го прехвърли към Националната следствена служба и че се ангажира да контролира пряко разследването на ниво свой заместник. Това е добре. Но онова, което трябва да се направи, е да се възложи непременно нова експертиза и на оръжието, и на боеприпасите, защото безспорно се доказа, че това оръжие убива госпожо Беновска. И ако не убиваше, този смел мъж, имам предвид министър Цветанов,
не,
щеше да прояви своята смелост, като приеме моето предложение да се подложи на съдебно-следствен експеримент, защото ако идеята е само сплашване с това оръжие и че никакъв друг ефект не може да предизвика, господин Цветанов, след като вече знае, че оръжието е само за сплашване и след като предварително знае, че ще бъде сплашен, той дори няма да се бои да подложи слепоочието си, тъй като предварително знае, че ще има ефект на сплашване. Ще е готов и затова дори няма да се плаши. Обаче той вчера заяви категорично, че няма да си даде слепоочието, с което призна, че експертизата му е фалшива, че оръжието е опасно, че оръжието може да убива. Това трябва да се докаже безспорно. И то трябва да се докаже от българските специализирани органи, защото ако продължаваме да оставяме този въпрос в ръцете на медиите, слава Богу, че ги има, то какъв по-пряк път за ерозиране на доверието в институциите в България. Защото онова, което българските граждани виждат като експеримент, било с дебелата кост на пилешки бут или от снощи вече с свинска глава, вкарва в режим на гротеска функционалността на специализираните държавни органи. Защото мисля, че няма здравомислещ български гражданин, който след снощи, особено когато се чу и мнението на
специалист, оръжейник с 40 годишен стаж в бранша, че оръжието, освен наранявания, разкъсвания, предизвиква и вторичен ефект, като разкъсване на освен разкъсванията може да предизвика в резултат на налягането и увреждане на кръвоносни съдове, които могат да причинят инсулт. Аз мисля, че вече експертизата на Цветанов виси с страшна сила на един тънък косъм и рано или късно тази експертиза ще се стовари върху главата му под формата на огромна политическа отговорност. Тогава нито услужливите внушения на подчинение пряко на него институт по психология, нито удобните заключения в пряко подчинените му лаборатории ще спасят авторитета на министър Цветанов, включително и пред в международен план, защото скоро, когато дойдат експертизите от лицензирани европейски лаборатории, ще стане ясно кой лъжи и защо и какъв политически текст стои зад подменените тези и зад поръчените експертизи. Ние смятаме, че във връзка с този атентат най-важното е българските политически сили да се обединят около консенсусен текст на декларация на 41-то Народно събрание и да приемат нашето предложение. Аз, забележете, за първи път се обръщам с официално писмо към лидерите на всички парламентарни групи. Писах дори на господин Волен Сидеров да се присъедини към проекта за обща декларация. Прецизно подбрахме и текстовете, така щото там да не се съдържат тясно партийни оценки на Движението за права и свободи.
Към кого ще бъде насочена тая декларация? Първи въпрос.
Декларацията е насочена преди всичко към българското общество, за да са убедени българските граждани, че посегателството е срещу 8 милиона български граждани, срещу цялата ни демокрация, а не само срещу един лидер наистина от европейска величина. Същевременно обаче предупреждаваме, че този текст на обща на декларация, надяваме се, че ще се приеме на заседанието в сряда като първа точка, не може да бъде припознато от никого като параван, зад който да се крие отговорността на институциите в България. Това не трябва да се допуска.
Тук е заробено кучето, извинявайте, че ви прекъсвам, господин Местан, но как се надявате ГЕРБ да подпише една обща декларация? Това е все едно, това е нонсенс. Да подпише самопризнание, че е назначила на върха на държавата вице и вътрешен министър Цветанов, който се опитва да пресъздаде ситуацията по политически, а не по правен способ.
Ами по отношението...
Как мислите, че ГЕРБ ще подпише това?
По отношението към проекта за обща декларация ще познаете кой е в българската политика.
Ма ние хубаво ще го познаем, ама няма да има такъв документ, господин Местан.
Ако не го подкрепят, те ще поемат много тежка отговорност и ще докажат, че са имали за цел да експлоатират политически покушението срещу господин Доган.
Хубаво. Защото и какво ще се случи? Кучето си лая, кервана си върви. Казано не може, грубо.
Не може българско гражданско общество, което надига своя глас, аз разбирам какво искате да кажете, от тук нататък да се сравнява с кучешки лай. Гласът на гражданско общество трябва да се чуе трябва да вървим към моделно управление, при който властта ще бъде функция на гражданско общество, ще се разполага в рамките на демократичната процедура, на демократичната система, а няма да се базира на харизмата на една личност, която да се постави извън правилата. Защото това не е европейския демократичен модел. Отправям още веднъж призив към всички да вървим към обща декларация, която да не скрива отговорността на институциите, но все пак ние сме длъжни да отправим послание към обществото, че няма да толерираме подобна агресия срещу, не само срещу политически лидери, но срещу който и да е български гражданин. Тоест посланието на тази декларация е: различията в обществото не могат да се изявяват с насочен пистолет. Има цивилизовани форми на изразяване на несъгласие с една политика. Ако, например, някой беше издигнал плакат срещу Движението за права и свободи, той вероятно щеше да бъде освиркан. Може би щеше да бъде изведен като неканен гост, но никой нямаше да му причини каквото и да е физическо страдание. Затова казвам, че и действията на нашите делегати не могат да бъдат абстрахирани от първопричините, които породиха тези действия. Отново се връщам на тази тема, защото точно чрез подмяната на тезата Цветанов и ГЕРБ съзнателно гаделичкат с топло отношение онези настроения в българското общество, които сега са обединени в инициативи за защита на един потенциален убиец, с една много проста и ясна видима политическа цел — да ги приласкаят тези настроения като гласове на предстоящите парламентарни избори. И затова твърдя, че има сценарий за нагнетяване на напрежение, защото избори, проведени в спокойна среда, не дават никакъв шанс на ГЕРБ. Избори, проведени в спокойна среда, дават шанс на партии, които са от демократичния спектър.
Господин Местан, извинявайте, че ви прекъсвам. Партии. Красимир Велчев ще бъде след малко гост в студиото на Радио К2, лидерът, председателят на парламентарната група на ГЕРБ. Искам ясно да формулирате, за да го попитам: ако ГЕРБ не подкрепят вашата декларация, какъв извод кратък ще направите?
Това означава, че ГЕРБ имат за цел да експлоатират политически анти-ДПС настроенията в българското общество. Че за тях партийният интерес да приласкаят още гласове стои над интересите на българското демократично гражданско общество. Това ще бъде нашият категоричен извод от отказа им да се присъединят към обща декларация. И за да бъда съвсем коректен, трябва да ви кажа, че ние изпратихме текста на декларацията още четвъртък с уговорката, че сме готови на техни редакционни бележки, не само, а на техни предложения по същество и в преамбюлната част на тази декларация, и в диспозитива. Единственото нещо, което е неприемливо, е декларацията да се гледа като на параван, зад който да се скрие отговорността, професионална и политическа, на органите, които получават огромна държавна субсидия, за да осигурят реда и спокойствието на българските граждани, не само на политическите лидери.
Това е важно заявление. Аз ви слушам с изключително внимание, не ви прекъсвам, защото се опасявам, че ще мине още ден-два. Чухте ми преди малко, министър Цветанов каза, че достатъчно се е изговорило по този въпрос. Нещо, което ще се въздържа да коментирам, то само за себе си говори. Но имах предвид, че ще мине още ден-два. И само вие и някои медии ще продължим да говорим по този въпрос.
ГЕРБ са доказали, че владеят изкуството да смачкат неприятните за тях теми от политическия дискурс. Аз знам това. Знам, че те умеят да смачкат неприятните теми или да ги подменят с други теми. Това е коригирам се вече, мислих, че е условен рефлекс, всъщност се оказва, че е първичен инстинкт. Първичният инстинкт на ГЕРБ е всеки път, когато срещнат заслужена критика, да демонизират този, който си позволява да ги критикува. Тях, безгрешните. Как не видях да признаете един свой дефицит? Не казвам несполук. Как не намериха доблест да кажат, че свариха една държава с 6 милиарда инвестиции годишно и вече няколко години тези инвестиции, които ако въобще идват в България, не представляват статистическа стойност. Как не намериха доблест да кажат, че безработицата, заварена от тях със стойности около 6%, вече гони най-високите стойности в Европа? Как не се извиниха за това, че не ние опозицията, а комисаря по труда и социалната заетост определя България като страна с най-висок риск от бедност и социално изключване, че 49% от българските граждани вече живеят в бедност, в буквалния смисъл на тази дума. Как онези възторжени борци с престъпността и корупцията докараха нещата до там, че България да бъде на първо място по сенчес бизнес, близо като дела на сенчестия бизнес е близо 32% спрямо брутния вътрешен продукт на страната. Как всички тези данни, които не са на опозицията, не са изговорени от български политици, а са официална статистика на Европейската комисия, поне тези данни не им дадоха основания да кажат, не можем да се хвалим само с няколко десетки километри магистрали, че асфалтът не е заместител на социалната нужда, че асфалтът няма как да компенсира фалитите между 30 и 40 хиляди на година на малкия и среден бизнес, който по време на предишни управления беше основният работодател в България. Как цялостното усещане за дефектирала демокрация, която все повече български граждани носят в себе си като болезнено, не ги извади от това състояние на самодоволство.
И бе, господин Местан,
непогрешимост. Как все по-отдалечаващия се Шенген все още не е в състояние да ги отрезви и да видят неизбежната предстояща
господин Местан, на вашите интелектуални и аналитични въпроси ще ви отговоря по начина, по който биха ви отговорили. Еми ей така. Така. Ние сме на вас, ние можем. И?
Опазил ни Господ за напред да ни управлява подобно политическо можене. Надявам се всички да сме прочели историческия урок и трябва да наистина да спрем да възпроизвеждаме месии и да вървим към едни конкретни реалистични модели на управление. Нуждаем се от управление от политици, от правителство, което няма да има претенцията да е непогрешимо, няма да наказва всеки, който дръзне да критикува, било гражданин, политически опонент или медия, а по-скоро ще чува гласа на гражданското общество. Нуждаем се от правителство, за което не трябва да бъде приложима вашата максима: кучето си лае, керванът си върви. Керванът ще върви, ако върви в правилната посока. Ако обаче политиката сгреши, то трябва да се подлага. Тя трябва да се подлага на корекцията на гражданското общество. Ето това не го забелязваме в това управлението на страната през последните 3 години и 7-8 месеца.
И понеже Бойко Борисов много ласкаво говори за вас, господин Местан, а вие сега яростно го критикувате.
Не ни противопоставяйте.
Не ви противопоставям, анализирам.
В режима на коректния премиер и некоректния...
Не. Анализирам къде е капана.
Аз ще се опитам тук да бъда съвършено ясен.
Ясен, да.
Ще бъда отворен и диалогичен в името на националния интерес. Никога обаче, и не може да се очаква от мен да диалогичността, изкуството на компромиса да бъдат за сметка на основополагащи интереси на избирателите ми. Никога няма да правя компромис с базовата ценностна система на демокрацията, на императивите на демократичното гражданско общество. Няма нужда от квази диалог. Има нужда от реален диалог, в който ме има, в името на националния интерес, в името на изправянето на дефектите на демокрацията. Ето тук вече ще търсим разширяване на полето на съгласието, на много по-ясен и конкретен политически език. Това означава честен вот, след който българските граждани да дадат шанс за една нова демократична формула на правителство на националните приоритети, за които да стои широка политическа подкрепа.
За финал да ви попитам, Ахмед Доган ще участва ли активно в предизборната кампания преди 7 юли 2013 година, след това нападение и след като стана почетен председател на ДПС? Как е той?
Да, категорично отговорът е еднозначен. Да, ще участва активно. Господин Доган е от политиците, които имат принос за задаването на българския преход от тоталитаризъм към демократично гражданско общество, и те не могат да не бъдат активни с цялата отговорност, която носят в себе си. Говоря за политици с доблест, особено когато има необходимост да се възстанови демокрацията. Борците за свобода са най-активни, когато има риск за демокрацията. В този смисъл господин Доган, убеден съм, ще остане силно ангажиран и с каузата ДПС, и с каузата на живота си, свободна и демократична България. В този смисъл грешат едновременно и тези, които смятат, че той се е оттеглил от политиката, но същевременно грешат и онези, защото тази теза се внушава много силно напоследък, че онова, което се взе като решение на Националната конференция на ДПС, едва ли не е чисто формален акт. Имам предвид въпроса с председателство на Движението за права и свободи. Ние сме достатъчно зрели, за да дадем наистина невиждан, непознат пример за балансирането на принципите на приемствеността и на промяната в политиката, когато става въпрос за ръководство на една партия.
Благодаря ви за това интервю. Ще наблюдаваме другата седмица и следващите дни какво ще се случва и дали така знаково, както вие споменахте, 19 януари ще бъде откроен като 11 септември. Благодаря ви, желая ви кураж, успех и силна воля, господин Местан.
Благодаря. и на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Лютви Местан, новия председател на ДПС, по темата с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум България след падането на Берлинската стена. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? На тези въпроси се опитваме от известно време, уважаеми слушатели, да намерим всяка събота отговора. Защото ние, избирателите, трябва да сме наясно кой застава срещу нас, т.е. кой ще брани нашите интереси, кой ще се грижи за обществото, за да можем ясно и недвусмислено да дадем своя глас за неговата кандидатура и демократичните процеси в България да не спрат своя достъп. Знаете, че след присъединяването ни към Европейския съюз, мониторинга, който се упражнява върху правосъдната система и вътрешните работи, е именно с формулировката да не се спре достъпът на демократическите ценности към България.